Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Deleuze, Murky Flow. Padla je filozofska noč. Nad dobršnim delom sodobnih realističnih in materialističnih ontologij se razpenja temna nihilistično-pesimistična podoba misli, ki ni več od tega našega sveta, temveč od sveta brez nas, kakor ga na začetku trilogije Horror of Philosophy poustvari Eugene Tecker. Vemo, svet ni eden, svetova sta dva, kantovsko gledano in tako tudi povedano. Eden človeški, predčloveški svet za nas, drugi objektivni svet na sebi. Svet brez nas, ki nastaja kot soočenje mišljenja z nemislivim, je njemu lastno zunanjostjo oziroma z njemu lastno zunanjostjo leži vmes, na nejasnem območju, ki je hkrati neoseben in grozljiv. Deleuze je bil verjetno tisti od Francozov, ki je svet brez nas najbolj radikalno iztrgal mitološki, religiozni in eksistencialistično-humanistični podobi in ga naposled skupaj z Gatterijem predal strojno-materialistični. Deleuze je bil tisti, ki je v predgovoru Razlike in ponavljanja napovedal. Ta knjiga bi torej morala biti poprisotiti neko koherenco, ki ni več naša, ki ni več koherenca človeka, Boga ali sveta. V tem smislu bi ta knjiga morala biti apokaliptična. Deleuze pa je bil tudi tisti, katerega apokalipsa je poprisotila predvsem koherenca afirmacije in kreacije, ki si nenehno podreja tendence negacije in uničenja. Po drugi strani pa je afirmacija vedno afirmacija moči brezobličnega, ki s sabo odnaša vsakršno formacijo in grozi z resnično krutostjo. Ne le, da prinaša boje ali uničenja v razmerju, do katerih so boji in uničenja na podlagi negativnega samo videzi, pač pa mora deteritorializirati in hkrati sestaviti rizome, iti mora do konca in delovati z neskončno hitrostjo misli, tako da uhaja aparatom zajetja, deluje proti času in s tem na čas, ter hkrati, tako namreč upa, uprit prihajajočemu času. Toda kot v knjižici Dark Deleuze, izdani lanskega leta pri University of Minnesota Press, ki jo tukaj podlegamo recenzentskemu posegu, pravi njen avtor Andrew Culp, ta njegova, torej Deleuzeva, podoba prihodnosti preveč posnema sedanjost. Za razliko od nekaterih, katerih sedanjost preveč posnema preteklost, in ki so nam tukaj in zdaj dobro poznani. Culpov izhodiščni problemski topos zajema Deleuzu imanentno razmerje med filozofijo in aktualnostjo. Pričemer je razmerje med Deleuzovimi filozofskimi postopki in kapitalistično-vladnostnimi postopki postalo razmerje ujemanja in podobnosti. Tako kot Benjamin Noyce v sorodnem projektu v knjigi The Persistence of the Negative, tudi Culp Deleuzu in Gatteriju ne oduzema njegovega pomembnega zapopadanja kapitalistično-vladnostnih procesov, pač pa problem najdeva predvsem pri postopku afirmacije in kreacije, ki naj ne bi omogočal prekinitve z obstoječim, ampak zgolj njegovo radikalizacijo, pospešeno deteritorializacijo, na primer. Thank you. V intervjuju z Alexandrom Gallowayem kmalo po izdaji knjige Kelp veli, da moramo iz Deleuzea, ki naj bi spričo izjemne popularnosti postal večinski mislec, ponovno narediti manjšinskega misleca. In Kelp ima prav. Dominantna Deleuzeva podoba, podoba Deleuze, deluzijanska doksa pripada kanonu radosti, kakor ga imenuje. Njegov pojmovni svet dobro poznamo, vendarle tudi sami participiramo na njem. Vesela znanost rizomatskosti, afektivnosti, molekularnosti, tokov razlik, ki, rečeno s Kelpovimi besedami, začenja zveneti kot parodija. Temni Deleuze, ki ga Kal poglašuje tudi kot revolucionarnega, se temu zoprstavlja. Kalb sprošča ali pa jih enostavno dodaja. Deleuze vesile prekinitve, negacije uničenja in izničenja. Najprej prekinitev konektivizma, rizomatične integracije preko distribuiranih mrež, ki jo goni tehnoafirmistična želja, da bi priključili vse. Kar je sicer stroga Deleuzeva naravnanost. Kreiranje je bilo vedno nekaj drugega kot komunikacija. Ključno je ustvarjati vakuole nekomuniciranja. Je Deleuzu leta 1990 že vse jasno. Natanko na tem mestu pa gre Kelpov temni Deleuze še dlje. Kot pove razdelek prvega poglavja, naloga – uničiti svetove, ne kreirati koncepcije. Kreaciji se ni treba odreči tam in takrat. Ko kot linija bega pride na linijo z akumulacijo kapitala. Prej se ji je treba odreči zaradi teoloških muh produktivizma, ki ga napaja in ki se ne more znebiti verjetja v svet, ki pa ga je treba uničiti. Po smrti Boga in človeka je potrebno svet uničiti tudi in predvsem kot pojmovno realnost, kot figuro vednosti, kot problemsko polje, ki mu pripada polje rešitev. V tem smislu je naloga temnega Deleuzea razvijati netoleranco in sklepati zarote. Tako kot je toleranca, namesto katere je potrebno razvijati netoleranco, učinek liberalne nivelizacije razlik, tako je transparentnost, proti kateri je potrebno sklepati zarote, forma liberalne kontrole. Strogo vzeto je to spet Deleuzeva, verjetno res nerealizirana. Tu ima Kelpov instinkt prav, mračna naloga, kajti skušal je odpraviti troedino miselno formacijo, ki jo je poprisotil, oziroma ki je poprisotil koherenco, ki ni več od človeka, Boga in sveta. Medtem, ko tema pada na svet, se torej kujejo zarote. Zarote komunizma. Konspirativni komunizem. Komunizem, ki želi požreti meso in kri celotnega vesolja, če smo zvesti Kalpovim besedam. Črni, nori komunizem, ki ne pripada komunizmu teleološke ali produktivistične projekcije, pač pa verjetno prej black metalskemu komunizmu, kakor ga v oddaji Ideologije glasbe opiše Mirt Bezlaj. Kelp pa pravi, kot zarota je komunizem vojni stroj, ki avtoproduktivne procese realnega pretvoril orožje za uničevanje kakršnega koli projekta, zgrajenega na metafizični konsistenci. Njegova tarča je skrivno sodelovanje med kreacijo pojmov in reprodukcijo tega sveta. Verjetno ima Kelp krati prav in narobe. V kanon radosti res da zapadamo za voljo enačenja ontologije in politike, čeprav s tem enačenjem izničimo ravno politiko v nekem oskem smislu. Hkrati pa komunizem totalnega razgubanja in čiste zunanjosti, kar pomeni, da je to komunizem sveta brez nas. Iz perspektive tega našega sveta, sveta za nas, ostaja bolj ali manj na ravni estetske entitete. Thank you. prav omenjena zunanjost je tista, ki Deleuzeva misel vselej že dela za mrko. Temačnost zunanjosti ne pripada čaščenju praznine ali eksistencialističnemu obračunu z ničem. Pojavi se kot prenašalka problema, ki zgrozo svet obarva v črno. Zunanjost, ki se pojavi na mestu netolerantnega in ki sili k afirmaciji mišljenja kot cilja uničenja, skuša Kalb v knjigi ponotraniti tudi na organizacijski ravni. Dark Deleuze se deli na serije nasproti med radostnim in temačnim. Negacija strani temačnega pa naj bi prihajala oziroma pa naj prihajala zaradi razmerja zunanjostjo. Kot takšna je knjiga, ki je že zavoljo formata zbirke Forerunners Ideas First, ideja v nastajanju, zgoščena kot niz nalog, ki so prepuščene nadaljni realizaciji ali uničenju. Hkrati pa že sam pogled na te naloge izriše Kalbovo teoretsko in politično perspektivo. Naprimer, ontologija, materializem, nerealizem, afekt, krutost, neintenzivnost, hitrost, pobeg, nepospeševanje, politika, kataklizmična, nemolekularna. Foucault je v predgovoru k ameriški izdaji Anti-Oidipa leta 1977 med drugim zapisal: "Najpomembnejše pa je, da spodbuja, naj gremo naprej." 40 letja kasneje, tukaj in zdaj, dobimo knjižico, ki bi ji nemara lahko namenili podoben kompliment. Vendar zadržkom, da počne samo to. Spodbuja na način, da locira problem, ki ga je pri resni in aktualni Deleuzevi misli potrebno vzeti zares. Tudi zato Dark Deleuze ni knjiga proti Deleuzu, pač pa knjiga, ki rojeva njegovega nezakonskega otroka, ki ga vsi tako pričakujemo. Le da je temen. Mali temni Deleuze. V času, ko Deleuze tudi tukaj končno dobiva sebi lastno podobo, ki se diseminira tudi skozi plodnost nastajajoče doktorske generacije. Ko se zdi, kakor da se bodo zdaj obrnila akademsko-vednostno-hierarhična razmerja, čeprav se ne bodo. V tem času bi lahko ideja temnega Deleuzea na robovih knjige polne luken za proper Deleuzeve poznavalce dobila tudi lokalno aktualnost. Padla je namreč filozofska noč in s tem tema tudi na žila Deleuzea. Deleuzeov paradoksni mrki flow je v etru lovil Robert Bobnič.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.